halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington.
Waa maalin arbaca oo lix ay tahay bisha November sanadka 2019 Afrikada Bari saacadda xaggiina waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17 iyo 19 mitirban iyo bogeyn internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan dhageystayaal idaacadeeda galabnimana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo soo saartay digniin inay ku soo aadan yihiin dalka roobab xoogan oo la filayo in ay dhawaan da'aan, kuwaasi oo ka sii dari kara xaaladda fatahaadaha.
Hadda saameynta ugu weyn oo roobka moodaysa ma kusaayo waxa weeye daruur aad u cus weyn oo biyo badan siiyeyso oo dhowr meehaadiisa meesha ay
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Aqal bilic leh waxaa iga roon guud astaawilaan leh burna middaan u soo tuurahayn waa ka buursanah caanaha iday kama bogto oo balay gugaygii hadda balaq middaan ii shubayn waa ka buursanah.
Qodobba kale oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Doorashada gaarka ee xalay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa kuraaska gudisan waxaa ku soo baxay 4 gabdhood oo muslima meelo kala duwan oo ay u tartameen kuraasta gudiyada iskoolada, golayaasha deegaanka iyo golaha sanadka ee gobolka. Gabdhaha Soomaaliyeed ee kala ah Safiya Qaalid oo 23 sano jir ah ayaa ku guuleysatay iyadu kursi ay kaga tartantay magaalada Louis ee gobolka Maine golaha deegaanka magaaladaasi, halka Nadia Maxamed oo iyadana 23 sano jir ah ay ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee St. Louis Park ee gobolka Minnesota. Labadan gabdhood ayaa wada aqoonti waxa ayna noqonayaan labadii gabdhood ee ugu horeysay ee ku guuleysatay kuraastaasi labada magaalo ka soo kala galeen. Gobolka Virginia ee dalkan Mareykankana waxaa loo doortay gudiga iskoolada ee xaafadda Fairfax ee gobolkaasi Virginia. Gabar ka mid ah dadka degan xaafadaasi lana yiraahdo Abraar Omisha oo iyadu ah 24 sano jir, isla markaasina taariikh sameysay oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslima ee soo gasha golayaasha waa gudiga ayraahda iskoolada ee xaafadda Fairfax. Isla doorashadii xalayto waxaa golaha sanadka ee gobolka Virginia iyadana ku soo baxday Gazala Hashimi oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxayna noqonaysaa qofkii ugu horreeyay ee muslima ee ka soo gala golaha sanadka gobolka Virginia. Hashimi gobolkaasi iyadoo xisbiga Dimuqraadigana muddo ka badan 20 sano uu ku guuleystay doorashada kursigaasi.
Madaxweynaha waddanka Sierra Leone Julius Maada Bio ayaa soo jeetay bogagga hore ee wararka caalamka kadib markii uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagaga hortagayo kufsiga iyo tacadiga galmada la xidhiidha horaantii sanadkan. Madaxweynaha Sierra Leone oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in tan iyo markii uu go'aankaasi qaatay wax weyn iska beddeleen xaaladda xuquuqda aadanaha waddankaasi. Waxaa kale oo intaasi ku daray in horumar muuqda laga gaaray dhaqaalaha waddanka ah oo ay inta badan haweenku door weyn ku leeyihiin, sidoo kalena xaaladda caafimaad ee haweenku ay aad uga soo raysay intii hore. Madaxweyne Maada Bio oo u waramayay wariyaha VOA-da Peter Colotti ayaa sheegay in haddii la doonayo in dalku horumar gaaro waa in kaalinta haweenka la xaqiiqsadaa maadaama ay yihiin dadka ugu badan waddanka, waana in sida ugu habboon loola dhaqmaa loona daryeelaa marka meel adagna la iska taagaa xadgudub kasta oo loo geysto haweenka.
Warbaahinta dalka Iran ayaa warineysa arbacada maanta ah in Iran ay markaasi 2,000 oo kilogram oo uranium macdanta laga sameeyay nukliyeerka ah ay ku keedisay deegaanka Fardo oo iyadu ah xarun nukliyeer oo lagu farsameeyo nukliyeerka, waxayna noqonaysaa wax ka badan bacriminta inta loogu talagalay dalkaasi cadadii horey loo ogaa. talaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib talaabadan ayaa waxa imaaneysa xilli hore loogu sii heshiiyey heshiis la saxiixay 2015 kaasoo hoggaamiyeyaasha dunida intooda badan ay goobjoog ka ahaayeen lana wada saxiixay si loo yareeyo quwaynta hubka nukliyeerka ee dalka Iran uu wado. Markaasi ayaa waxaa la isla gartay in 2004 loo ogolaado goobood oo macdanta uraniumka ee dhibaatooyinka aan geysan karin dalkaasi uu ka shaqeyn karo.
Galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay idaacaddeenna galabnimo ee dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay saameynta fatahaado ka dhalan kara roobab xoogan oo la saadaalinayo inay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya. Waxaa jira cabsi laga qabo in daadad cusub oo ka ay keenaan roobabkaasi ay ka sii daraan xaaladda fatahaadaha. Qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka bixiya ayaa ku tilmaamay kuwii ugu xumaa abid ee soo mara Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa haddaba digniintan ay dowladdu soo saartay wuxuu ka wareystay agaasimaha hay-adda maaraynta khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Khadar Maxamed. Waa Khadar Sheekh Maxamed.
Digniintan cusub oo aan soo saarnay, yani waxaan odhan karnaa modelo meteorology ah oo yani weatherka iyo cimilada saadaasha ku sameeya madrid. Marka waxaan fiirinaa marka sida xaalka xaroobaadku yahay iyo sidoo kale waxaan dusha ka eegnaa heerkulka iyo roobka. Marka hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelku na tusaayo waxa weeye daruur yani aad u cus weyn oo biyo badan siyeysa oo dul hehaabiysa mootay inta ku teysan gobolada dhexe xataa kasoo bilow iyo koonfur galbeed waddanka magaalada meesha hadda fatahaadu ay ka dhacdayna macnaha aad bay u diitaadan tahay daruurtaasi. Marka afarta bisha ilaa todobadii ahayd saadaashu marka afarta maalmood oo saadaasha aba waxayna tusaysaa in roobab xoog badan oo weliba yani afartan milimitir inahaasa in ay ku dii doonaan goobahaas yani aan soo xusay iyo waxaaba kasii daranba birileydan dhulka xakam ethoobiya qaybtan ethoobiya ah iyona inay ku jiri doonaan roobab xoog badan oo taasina ay saameyn ku keeni karto webigeena mootay in heerkiisa biyaha sare u kaco uu sababo markaa fatahaad. Webiga fatahaada uu sameynayo waxa uu helisay iyona roobab inay sababi karaan daadad aan ka webiga fatahaada webiga aan ahayn oo daadad roobeed ah oo yani si hadda maansheeyey Belgian iyo magaalooyinka aan soo xusay kamidka ah. Marka cabsidaasaa taagan. Marka waxaan digniinta usoo saarnay haddii yani dadkii daraad maalintii labadiyaa sida oo lasoo dhaafay banaanka ugaga baxa magaalada oo dhulka taaga ah hadda degan oo barakaca ku ah in aysan caruurta iyo dumarka ay dib magaalada aysan ugu soo celinin si uusan roob noocaas amasaa noocaasa hadday waqti habeena dhacdo oo ay dadkii kadiso ay sababi karto yani khatar kasii badan khatarta haddii jirta magaalada.
Qadar, waxaan ognahay in hay-addii saadaasha hawada ee cimilooyinka iyo roobabka iyo waxa la socon jirtay ay la burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 2019-kii yaa idinka caawiya inaad sii ogaataan roobabkan iyo cimiladan ka hor inta aadan digniinaha noocana bixin?
Wallaahi horta waa runtahay hay-addii hadda ma jirto, hay-addii saadaasha cimilada iyo hadda maba jirtaba. Laakiin si gaargaar ah bay mishamada dowladdu ay u samaystaan oo annagu waxaan ka eegnaa xagga masiibada. Wasaaradda beeruhuna waxay ka fiirisaa yani inta roob dii kara si macnaha production iyo wax soo saarka beeruhu ay wasaaradda biyaha sidoo kale waxay ku haysaa xagga biyaha. Marka wuu kala tirirsan yahay hadda, wasaaradihii ku kala tirirsan yahay, laakiin waxaana aada wasaaradaheenna ugaga caawiyaa hay-ad goboleed oo la yihaahdo SBAT oo Egad Climate Prediction oo yacni ku taala Nairobi hadda. Marka moodaladan aan rangaraynin iyada ka kaashanaa oo xogta iyada aada noo soo siisa, xogtii shalayta waa mid iyaga aan ay nala soo wadaageen oo markii aan sii deynin aan ka verify garaynay iyaga. Marka waa xog lagu kalsoon yahay xogtan, oo inta badan masaqadaan aan sii deynin
waa gartay. Waxaa kaloo jiray cabsi laga qabay duufaan kasoo socotay dhinaca badweynta Hindiya oo gobolada waqooyi bari Soomaaliya, xeebaha Puntland aagooda kusoo aadana oo laga sii digay. Iyagu dabeelaha xagee ku dambeeyeen?
Dabeelahaas yani digniinta waa la soconay, dabeelahaas aad baan ula soconay oo si yani dhow baan ula soconay dabeelahaas. Marka ay yani soo marayeen meelo dhexe ayay tabardareysay dabayshii. Marka waxaan nidi wax dadka uga loo geliyo nabaad, waxaan ogaanay mar dhexe oo bisha 8-aatankeedii bisha 8-aatankeedii waxaan ogaanay in aysan macnaha ay soo tabardareynayso. Marka aad baan ula soconay, marka gudiin xoog badan waxaan u bixinaynay oo gudiino waan bixinaynay markay xoogga badnayd. Laakiin markii dambe waxaan ka soo jeedinay in ay insha allah macnaha tabardareynayso oo aysan ku dhisan doonin Soomaaliya. Magarad
ugu dambeyntii daadadkii ku dhuftay Soomaaliya, gobolada beledweynaba hagu daraatee iyo jubooyinka iyo Gedo iyo Baye Bakool intaba saameynta ku yeeshay, hay-ad ahaan ama wasaarad ahaan markaad qiimeyseen tirada dhimashada iyo baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ay geysteen, ma ku samayseen qiimeyn?
Wallaahi waxaa jira dhimashada qiimeyn qiimeyn khasaare oo yacni dhaqaale oo ay geysatay waxaa la qiimeyn karaa. Marka biyuhu markay qalalaan baa la sameeyaa oo khasaarihii markaasuu macnaha muuqan karaa oo ururi karaa dhimashada. Laakiin ilaa iyo hadda waxaan rikood dareenay dad 18 qofood ah, 4 caruur ah oo laba meelood laba goobood si kala geeriyooday, ay macnaha labo goob ku geeriyooday iyo laba degmo kale ku geeriyooday. Marka labana waa Beledweyne, labana waa Dardaale. Marka inta kale oo yani 14 kalena Beledweyne bay ku geeriyooyeen. Deemadii macnaha shil ka ahayd oo garanaysaa Beledweyne ku qalinayso, taasi macnaha dhimashada ugu badan geysatay.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Sheikh Maxamed oo ah agaasimaha waaxda la tacaalida khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya. Wuxuu u warramayey Maxamed Culaad Xasan.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kulan u dhexeeya saxaafadda Puntland iyo laamaha amniga magaalada Boosaaso ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu ka socday hoteelka Jaabir ee magaalada Boosaaso. Waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala gedisan ee suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Boosaaso ee laamaha amniga iyo maamulka gobolka Bari. Haddaba iyada oo maanta uu kulankaasi soo gebagaboobay, ayaa wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac oo ka mid ahayd suxufiyiintii kulankaasi ka qayb galay waxay natiijada kulankaasi kusoo dhammaaday iyo waxaa looga hadlayba ay ka wareysatay Maxamed Daahir Cayn Sameh oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Puntland ee MAP.
aad oo maadsantahay Faadumay. Kulankan waxa uu ahaa kii afraad oo Puntland ka qabano, laakiin markii koowaad aan Boosaaso nibaadno kulanka warbaahinta iyo laamaha amniga ammaanka ee Puntland waxa waaye ujeedka ugu muhiimsan in la abuuro jawi nabdoon ay ku wada hadlaan booliska iyo warbaahintu, oo la isku bahalageliyo markasta in la isku yimaado, warbaahintu dhaleysha ay leedahay ay qaadato, booliska waxaanu anagu ka tabanayno oo maxaa la yidhaahdaa aanu u gudbino, kadibna la wada shaqeeyo si maxaa la yidhaahdaa dadkaana si xor ay u shaqeeyaan warbaahinta ahi. Haddii booliska ay soo galaan kiisas la xiriira warbaahintana, ayse sharciya ay u maraan oo maxaa la yiraahdaa eedeyntooda. waxaa la keenay aanu keenay xeerka warbaahinta Puntland, waxaanu keenay maxaa la yiraahdaa dastuurka Puntland qodobo ka mid a iyo kan Soomaaliyaba waanu u sharaxnay. kadibna waxa aanu rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay xaalku sidii hore ka badna waxa way ka bedelnaan doono.
dabcan warbaahintu qodobo badan bay miiska soo saartay oo iyaga shaqadooda caqabad ku ah, maxaa ugu muhiimsanaa?
warbaahinta caqabada ay soo saartay oo ay ka hadleen waxaa ugu muhiimsanaa marka ugu horeysa access to information waxaa loo yaqaano, ama ah xaqa helidda xogta. waxay tii warbaahintu sheegtay inaysan helin xogta gobolkani ka dhacda, gaar ahaan taasna aan u gudbinay mas-uuliyiinta, u gudbinay laga wada hadlay communique baanu kasoo saarnay, ayna ballan qaadeen inay marka soo socoto waxay xaq u leeyihiin sida ku cad xeerka warbaahinta Puntland qodobka saddexaad faqradiisa toddobaad inay warbaahintu xaq ay u leedahay galaangal inay hesho xogta ka jirta gobolka, xafiisyada dowladda iyo kuwa dadweynaha waxaway gaarka loo leeyahay ay si isku mid a warbaahinta ay waxaway uga heli karto xogta. waxay kaloo sheegeen in ay dhacdo mararka qaarkood in aan eedeyntooda loo maray sifo sharci, in askartu iyadoo ilaalada madaxda bay ka tabanayaan inay mararka qaarkood ay celiyaan, inay mankacan qaad uu jiro, inay jirto handadaad afka ah, taasna maxaa qalabku wax laga yeelay oo iyadana waa ay jirtay. taasna waxay noo ballan qaadeen saraakiishiina la joogtay oo maxaa guddoonka gobolka iyo degmadaba in ay arintaas waxaweye wax laga qaban doono, xeerka lagu dhaqmi doono.
booliska ruuxiisa shuruucda uu ku dhaqmo iyo waxyaabaha uu awoodda u leeyahay sida markii qof xirayaan oo kale, iyadana waa lasoo bandhigay, ma la isla garta arrimaha?
waa la isla gartay, booliskuna waa ay soo bandhigeen Faadumo, waxaana laisku afgartay in hadda kadib xitaa bal atleast marka ay wax dhacaan ama cid wax ka tabanaysa bal in la wada hadlo, inta aan talaabo laba qaadin ama qof aan lasoo dacweyn ama aan xataa wareer mal maxaa dhacay iyo sidee wax u dhacaan sidee wax u wajahnaa, guddi baan rabnaa isku dhafa inaan sameyno labada dhinacba ka socda oo iswareysta. taas waxay wax soo dhaweyni kartaa in shaqada warbaahintu ay hagaagsanaato, islamarkaasna ay gobolkani ka howlgalaan warbaahin xor ah shaqadoodi kasoo baxaysa si mas-uuliyad ku dheehan tahay, iyadoo cidna aysan u hanjaban, iyadoo cidna aan ka baqin. sidaas si lamida laamaha ammaanka iyo madaxda gobolkani joogta waxaanu farnay oaanu haddana ugu soo celinaynaa in aysan awooddooda wax ka baxsan aysan u isticmaalin sharcigan waxa weye la jiifiyaa banaana aysan maxaa la yidhahdaa aysan ka dhicin meeshan, islamarkaasna ciddii allaale ciddii wax ka tabanaysa warbaahin.
waxyaabaha warbaahinta ayaanta kusoo cusboonaaday ee cabashada ugu badan ay ka muujinayaan waxaa gudoomiye ka mid ah in mas-uuliyiinta qaybtood ay shirarka jaraa'id markay qabanayaan, markii dhacda dhacdo ama qarax dhaco ama howlgal ay ciidamadu sameeyaan, inay wariye u yeertaan gaar ah ka bacdina warbaahinta kale wariyahaasi uu keeno. arrimaha noocaasa maxaa lagaga heshay?
qof qolo walba waxay leedahay hab iyo procedure ay raacdo oo internal ah, taas anagu kuma faragelin karno. laakiin midda keliya aan ku faragelinayna waxa way horena aan u sheegay in xogtaasi laga helo ayaa muhiima, anagu faafreeb ma ogolin, waanu diideen. sababta loo diidayo qofku qolka iskugu soo xiraya kaamarada iskaga duubayo de waa faafreeb, anaguna faafreeb ma ogolin oo waan waxaway xeerkana waxaway kuma qorna. war lasoo diyaariyana wariyaasha Puntland dee qofkii qaata lax walba shilka isdhigtaa waxaway lagu qalaabaalay, qofkii ku qanacsan oo waa yeelkadiis oo sameynaya, laakiin waa wax sharciga ka baxsan oo aan waxa way anshaxna aysan ahayn. wariyuhuna mas-uulkuna hadduu waxaa la yidhaahdaa uu ka dhuudhuumanayo inuu dadka soo hor istaago su-aalo ka jawaabo, de adar booska muu iska bannay markii hore waxaa meesha keenay.
gudoomiye, ugu dambeyntii kulankan waxaa tiri boosaaso iyo garow waa lagu qabtay, qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii ballaaristaan oo magaalooyinka kale Puntland aad ku qabataan si wariyaasha iyo booliiskaba maaragtay wada shaqeynta u hagaagto?
garowa waa meeshaanu ka bilownay oo aan horey ugu qabanay, inkastoo taliyaasheedii wasiirada ay isbadbedeleen, sababtaasa keentay inaanu ku celcelino garowe. boosaasan ayaa marka nimid oo aragnay inay iyadu markaan baahi waxaweye looga qabo barnaamijkan oo sanadkan isku dhacyo badan ay ka jireen, waxaanu ku xejin doonaa magaalooyin kale ee Puntland insha allahu tacaala. waan wadi doonaa inta meel kasta oo wariya ku sugan yahay iyo booliis joogo aanu tagno wada hadalsiino.
maxamed daahir cayn same oo isagu ah gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB magaciisa loosoo gaabiyay ayuu kaasi ahaa shirkii ay yeesheen kadib magaalada boosaaso wariyaasha Puntland qaarkood ayaa Faadume Yaasiin Jaamac uu halkaasi ugu warramayay.
kalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. دكتور محمد عبد القبوسي هو سياسي دور حلك سوق بتاعي حكومة دي كالهوريي سومالي لان أو رمي لان تاف سومالي فيه وعيا ولا عكم وشي حالة السياسة دي سومالي لان حاتنا يمرأي سيسوقو مضحظة سرعي حكومة دنا وقو باقي إنا هول مايكا هول قلان لما انت خلافات كي كان الشي دور شوين كي وقودن بي وريها فيه ويدا خضر محمد عكولي أيا وربحين تنهرقيسك صدري
دكتور محمد عبد القبوس او خلال كلا دوان كسوقبتي وزارد ارمها غودها اي سومااليلان خليه كلا دوان اسلام مركانا دور جير نوقدي غودوميه او روسيا سدد ايا وها كوورمه حالده سياسدد اي سومااليلان اي وقتغان
سياس شيختي انو خرفديدا ايانو مديدا جعلا ان انو غاغر بخو كالنتان ان كبوخيو لكن سيب درو نين سمد كنول ماهي دلتكي ايان لا نولهي ددكون عافيماتك كليا ماها marka waxaan arkay in dalkii uu maalinba maanta ka sii dambeeyay gacanta ka sii baxayo marka waxyaalahaas oo dhan markii aan dirsay waxaan khasab nafteedii ay tiri waajib baa ku saaran inaad dalka ka hadashid arintiisa talana cidda maamulka haysa aad siisid ummadana aad siisid haddii aan arintaa baadi goob nafteeda u galay madan maxaa halka gaarsiiyay hadday shalay mid ahaayeen maxaa gaarsiiyay haday shalay nabadwada ahayd Soomaaliland in boorame jabhad ka abuuranto ceyr gaabo ka abuuranto soolbar maxaa sanaag bari ciidamadii ay dhaqaaqaan buuhooleel ay maaratay abaabulo dhaqaaq uu ka jiro maxaa Soomaaliland waa ta soo ururaysa waxay aniga ila noqotay in mushkilada meesha taala ay tahay in siyaasad kooxaysan dalka lagu maamulo oo in istustay inay ummada kala qaybiyaan sidii maartay isticmaalkii qaybi oo xukun inay maartay ku habeeyeen iyo koodantooda gaarka ah maartay arintaas ka wada marka kala irdheen iyo subaxay la galin marka midna wuxuu haystaa inkii kala cadu ku yahay kana wuxuu haystaa inkii calaab ku yahay iyo wax ay isku geysteen iyo waxay kala haystaan iyo walaaltinimadoodii ma aan waxba jirin waxaan u arkaa hadii halkaas dawoodo inuu dalkooda doobayo
xisbigii kulmiya mar labaad soo noqday marka talana madaxweynaha waad ku dhex dartay waa iyo kooxdaasi maxay sa talada madaxweynuhu tahay
de madaxweynuhu kooxdu kamid yahay ragga talada culculus hayay hadda iyo horey uba kooxday kamid ahaayeen kooxdaasi waa taad arkaysid la hubo gabaad iyagoo wax dana ay u hayaan siin in beelo loo tusayo maaratay in iyaka ay yihiin qaarna laga dhigayo sumado cadow laga dhigayo shisheeye laga xuquuqdoodii maartay ay lahaayeen maartay dalka ku lahaayeen maalin walba maartay laga maxaantay dibadda laga dhigayo dacwashooyin ku waa wax la tirin karo maartay taas dhexdeena hadda waxa hadana sii kordhay in dalkii oran ay gaartay maartay cadaalad darri marka madaxweynaha anigu waxaan kula talinayaa dariiqa uu ku socdo waa dariiq mugdiya dariiqu ka guul gaaraya ma rag badan oo isaga ka horreeyay oo kula dagaalaya ku jiray ayaa dariiqadaas raacay waxay ku dambeeyeen waxay ahayd burbur iyo magac xumi waxaan kula talinayaa walaalkay inay ugu badinayso inuu ummada mideeyo inuu ummada u dhexhaado inuu ummadan xariir ka saaro inaan isaga shaarkiisa koox lagu maamulinayo oo isagu caqligiisa iyo qalbigiisa uu dadka ku maamulo inuu dadka albaabada naxteeda u furo inuu socdaalo oo maaragtay tuulo walba iyo meel walba la soo saxdo dadka oo xogtooda dadkan la isku baahla galiyay isaga uu noqdo ka dhabta horta xanuun ka baxayo inaan meeshaani aanay maaragtay dhibaato jirin
Dr. Gabose oo si gaar ah ula hadlayay idaacadda VOA da ayaan weydiiyay maadaama muddooyinka ugu dambeeyay uu faraha ka qaaday sida muuqatay arrimaha siyaasadda isla markaana uu ku koobnaa xirfadiisa gaarka ee dhaqtarnimo bal in ay arintani noqon karto han siyaasadeed iyo damac siyaasadeed oo waqtigan ku jira
horta aniga damac siyaasadeed ima geyn lacag ummad masaakiin ka boob guriyo ka dhiso caruurtaada dibadda u dir guriyo imaaratay dubay iyo xaq iyo xaq ka dhis ani damac siyaasadeed waxay igeeyay taariikh wanaagsan ka taariikh wanaagsan ummadada ku dhaxyeelo waxay igeeyay ubadka dhalanaya inay jid dad nooc dad wanaagsan baa ka horreeyay isna inuu wanaagsanaado ayaa iigeeyey maanta alxamdulilah waan dhaqnahay marka waxaa kaloo iigeeyey daldalolooyin badan arkay waxaan nasiib u helay inaan dhowr madaxweyne wasiiro u noqdo ilaa maxamed siyaad waxaan arkay meelaha khalad ku jiro waxaan arkay qabyaalad waxaan arkay cunsuriyad waxaan arkay kooxaysi waxaan arkayaa shakhsi nacayb waxaan arkayaa boob hanti masaakiin oo hareerahooda guryahooda agtoodana gaajo waxay cunaan la iyana caruurtoodii maaragtay dibadaha maaragtay ay ku jiraan qasriyada ugu waaweyn waxaan arkayaa naftaydiibaa ii sheegtay inay ru noqon lahayd garan maaye laakiin naftaydiibaa ii sheegtay malaha halka haddaad tagtid waad ka bedelnaan lahayd kuwaan intaas marka igama suulin dareenkaas waanan qabaa ururada in la furaan xaq baan u leeyahay xisbiyada gudahooda inaan ka dhex tartan xaq baan u leeyahay haddii fursadda aan arkana waa tartanayo
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee somalilan maxamed muuse diriye ayaa eedeemaha doctor maxamed cabdi gaboose ka jawaabay wariyaha v o eda sahre cidla nuuro istuudiya ugu helisa ayuunu u waramay
horta gaboose muxuu eedeenin dowladii kise dowladii jiray oo dhan weyeedin waana kuwii xilalka kasoo hortay oo maxamed xaafid ibraahim cadaal muddo kooban buu xilka u hayay ninkii saqla dhexe saddexda hayeenimo warqada ingaa loo soo qoray dowladdiisi iraanina uu kasoo shaqeeyey isagoo murashaxa ohan doonaya oole waan xunaha murashax baa noqonaya muusii ahaa markii wixii uu qaadi karayay qaaday ayuu yidhi korka xisb waan furanayaa waan ka tegaya wasaaradda arrimaha dunida markaa dhaqaalo badan baa ku socday gaboose wuxuu yidhi dadka dadkuwaan xamili kari waaye sidii wax loo tasarufayay hoolashamadii socotay dadkii laisku dirayay gaboose intaa uu joogay isagoo wasiirka arrimaha gudaha muddo yaroo kooban gaboose wuxuu ahaa ninkii keligii maxkamadda noqday maba markii dambena waa tiintu iskaga tiray haddana shir beeleedkii aabaasii ka qayb galay marka uu leeyahay reere ka hadlaayo shir beeleed buu ka qayb galay isagaasaga wax xumaynayo ee kala fogeynaya kamid ahaa dhakhtarkiisu waa dhakhtar weyn dadka iska daaka muxuuaha faqiirka ah ka waxaysan qaadi karaynin lacagta uu ka qaado waxaa haboonay unaxariisto maanta gacanta ku haya waliba professionkiisa ay tahay ugu naxariisto muxuu ahaa fiigan uu ka qaaday aana cidina soo degeli karin dhakhtarkiisa dadkii dayarta aaninta intaaanu sanaysaana dayarta u badan tahay aduse waxaan oran lahaa taa ka shaqeeya hadduu meel kala sheegayana meel dhibaata ka taagan tahay ma jirto haddaanu isagu abuurayn
waan gartay wasiir wuxuu tilmaamay doctor gaboose in waddanka jabhada ka dilaaceen oo koono kasta jabhada ka dagaalamayaan arrintaa ka waran
in la yidhaahdo wa warbaahin dhawiseele la hadal hayay galgaladkana caawa iyo xalayba odayaashiisi iyo cadoor sida salaadiintii oo dhan way degan tahay hal way ka hadleen waxay yidhahan qof baa tahad ama kusoo noqo reerkaadii ama muxuu ahaa dowladda ethoobiya iyo muxuu ahaa dadkaan jaarka nahayn waanu ka wada hadalay inaan wax dhaqdhaqaaq iga dhexe aanu ka iman hawl dhammaatay weeyaan taas jabhadda uu sheegaya dawaanka caroon intaa uu maqlayo way kanu hadal maalin keliya muu odhan waa qalad muxuu ahaa in jabhad dalkan laga dhex abuuro maalin keliya muu odhan ma markii odayaashii iyo madaxweynihii iyo ay isu yimaadeen in la heshiiyey hawshii la dhameeyey ee labadii reere dagaalaha ahaa ee isfilaya ay yidhaahdeen hawsha iyadana anagaa dhamaysanayna hala madaayo ayuu ka hadlaya gaboose ma heshiiskoodana diidan yahay ma odayaashii yidhi inamadii waa nala soo noqonay maa dhibaato ma jirto madaxweynihii wada hadle ee nabad lagu kala tegay buu diidan yahay waa isweydiintay waa su-aal
dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey dowladda aada xubinta ka tahay amaba aada wasiirka ka tahay in doorashadii wixii ka dambeeyey dadkii kala qaybsamay oo ay ku guuldaraysatay dadkii in la mideeyo arrintaasi sideed u aragtaan xukuumad ahaan
hadalkayga aban kugu darayo haldoorkii iyo garboobeyntii iyo salaadiintii iyo raggii doorka ah iyo madaxweynihii iyo dowladdu waa kuwii sarray waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay hawshaa iyada ah wax maanta ka noolo uu sii wad wadaa marka la heshiiyey dee lagama hadla hawsha marka ay taagan tahay dhibaato ay taagan tahay raggii wax ka maleynayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gacan libaax ee lahaa sagaashan sano gabadhaymaan kursigaas ku dheyna dadka kala fogeynaya hudaaha waxa maanta heshiisyaaba socda oo dhacay oo dhamayska wuxuu maanta u damqaya muxuu ahaa uga hadlaya anu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhammaatay midda labaad waa koox uu leeyahay madaxweyne haddana waga talinay ama kooxu hadde maa tahay inuu doonayo usheegayo xisbi qaran oo tartamaydu kasoo baxay ummadda maanta ku doortay iyo ku aan doorada si u madaxweyne ah waa la wada joogaa xisbiyadu way wada joogaan halkan isagu ka dilaacinayo uu ka eedeyna kooxda ka dhigayo anu maan kara saddex isbuwaa dalka ka jira gaboose de wadani baan ku ogey wadanila dalkuu joogaay waa laskirayn karaa laakiin kumay hadal beelnaa wiiskau gaboose ku hadlaya intaa
دكتور قبوس وحلو مدي هاي موادنين بدن أو كهل لكرا سياسة ضي حالة ودن كوكشرو مركا وحيابها صرنا كرتر دليلها سي ويقبتها أو ويقادن كرتا مشرن مسيرة ما أنتوا دوا إذا عد أم لين السينا لي دولة دشقة كل هاي
وحويدة إنه دلوقتي هذا على أم لين دولة دشقة كل هاي لكن حدي هو هاي يرد يرد إنه حتى رياشي ولكن يجب ان يكون هناك شيء 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 يجب ان يكون هناك
وزيرك ورفافينتا سومالي لان محمد موسى ديرية ورمي سهر عيد لنور أيو كاسيها
قلبونا كسين خيارتنا لغي سنة ساي هل كاسياد نغلا سعوتان والان تاف سومالي في او اي وقلب نما اربعاء لحظة بيشا نوفمبر لبضا كوني يساقال يطبنك إذا عدوا وحيد لسعوتين يسهر عبد أحمد يسهر عيد لنور قضى بضا إذن كسوا مقاوم حكم إذا برنامج كي دقن كي يهدها يضو دي قابنا يدي دبعا قضى بك لمرك ورسور كي عالم كوكوبا
doorashadii waqtiga gaarka ee xalay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa kuraas kala gidisan waxa ku soo baxay 4 gabdhood oo muslima oo meelo kala gidisan u tartamay kuraasta gudiyada iskoolada golayaasha deegaanka iyo golaha sanadka gobolka Virginia gabdhaha Soomaaliyeed ee Safiya Qaalid oo 23 sano jir ah waxay ku guuleysatay kursiga ay kaga tartantay magaalada Lewiston ee gobolka Maine halka golaha deegaanka magaalada la yiraahdo San Luis ee gobolka Minnesota na ay ku soo baxday Nadia Muhammad oo ayadana 23 sano jir ah ayna ku guuleysatay kursigaasi golaha deegaanka ee magaaladaasi labadan gabdhood ayaa wada ah qaxooti waxayna noqonayaan labadii gabdhood ee ugu horeeyay ee ku guuleysatay kuraasta labadan magaalo gobolka Virginia na iskuulada gudigooda magaalada Fairfax ayaa waxa ku soo baxday gabar muslimo aydan la yiraahdo Abrar Omisha oo 24 sano jir ah waxaana golaha sanadka isla Virginia ayadana ku soo baxday oo ku guuleysatay tartankaasi markii ay gashay kadib Gazala Hashimi oo xisbiga dimuqraadiga u tartantay
madaxweynaha waddanka Sierra Leone Julius Maada Bio ayaa soo jeetay bogagga hore ee warbaahinta caalamka kadib markii uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagaga hortagayo kufsiga iyo tacadiyada galmada la xiriira horaantii sanadkan madaxweynaha Sierra Leone ayaa fiyowed oo sheegay in tan iyo markii uu go'aankaasi qaatay ay wax weyn iska bedeleen xaaladda xuquuqda haweenka ee waddankaasi waxa kale oo intaasii ku dareen horumar muuqda laga arkay dhaqaalaha waddanka oo ay badi haweenku door ku leeyihiin iyo sidoo kale xaaladda caafimaadka haweenka oo aad uga soo raysay intii hore madaxweyne Maada Bio oo uu rameeyay wariyaha fiyowed Peter Kaloti ayaa sheegay in hadii la doonayo in dalku horumar gaaro waa in kaalinta haweenka la xaqiiqsada maadaama way yihiin dadka ugu badan wadanka waa in sida ugu wanaagsan loola dhaqmo lana daryeelo isla markaana meel adag looga soo jeesto xadgudubyada haweenka loo geysto
marka la galab wanaagsan idaacadeena galabnimo ayaa la socotaan ee VOA da haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diyaariyay
dawladda federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxa ka dhiman muddo hal sano iyo 4 bilood ah waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dawladda loo igmaday kamid ah inay ka shaqeyso hanaankii ay dalka u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah hadaba marka la eego waqtiga kooban ee dhiman iyo fursadaha la haysto suurtagal ma tahay in 2022 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah وموضوع إنه كل فجورة إنه حبنت ضد جابنا مانتا وحنا كدودي سلطان علي أحمد نور ولوي قانو علي هرسيد ينردون شرفا رح والله بدو بكترسن وحجرت كالصوماليات كسرن مجالد مقدشه وحنا هذا الكقور رينيا سلطان علي هرسيد
أنا قد تاسع دان ربوح وسوس وسوق جابنا هيا وحنا سلي يكوب يلا باتك كدور الشذا لجهد لهيو سيدا هدا مركان آن هاي أو أن كسرن هدي لجهد هاي doorasho sidaas u madhic karto 1-1-4 wax la yiraahdo ka madhic karto Soomaaliya saasana lagu aaminsan sababtuna waxay tahay doorashada waa lagu horeeya hanaan ka horeeya ayaa jira hanaankaas oo asaga ah oo ka horeeya hono wuxuu leeyahay wa in la helo nabad gelyo wa in la helo dib u heshiisiin wa in la helo tirakoob wa in la helo xuquuq ku saleysan xuquuqaalnimada dalka iyo dadka dhexbartankiisa in la helo way laakiin hadii aan inta minna lahayn nabadgelyada ugu horeysa sida anagu aan baranay oo aan naqaano kullu shayin baad salaam ayaa leeyahay shay kasta waa nabad ayuu ka dambeeyaa ayagu dad aan nabad haysan doorashada sheegaysay ayaga xataa inay is salaamaan oo wax ku fikiraan oo tartiibtooda fikir helaan oo naasaha ka basuura galeen haddeeriba taaganta sida loo jeedo doorasho ma yaab jirtaan oo ma aragno sida hadda aan nahay hadan ku socono aan wax laga bedelin oo aysan dhicin system kale la yimaado ma jirtan leh
hay'ad nabad doonshire
haa baan leh inay doorasho ka dhacayso 2020ka haa sababtoo ay tahay waxa la yiri calaamadul madar asxaab nimankan dawladda maamulka dawladda isitaankeeda iyo jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa waan ka warqabnaa waxa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa niman ayena sidoodo kale gaamuray xoogag laha jiritaan maala hoob ciidamo intaba marka Soomaalidu waxay ku tiraa waxay tiraada salhayaa suuf jiida haday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dawladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha Allah sidaba hanaan dawladnimo waa wax qaali ah mana qarsoomo hanaan dawladnimo baa muuqda hanaanka dawladnimo muxuu yahay gudi doorasho la sameeyay is dhexgal baa la sameeyay maxaa dalka dan oo baa la sameeyay waxa lala tala wadaagay isma iyo nabadoona iyo xuqaal baa lala tala wadaagay ergayaal la isugu yeeray shalay baa martiqaanaayo baa laga arriminayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhaxdeeda maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin waxaan qiyaasayaa in haddana doorashada inay toos uga faa'iideysan karto dhici doonto
Sultan Cali Horseed waxa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020ka maxaa diidaya inay doorasho dhacdo
anigu waa sababeeyo waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaan sheegay halkan waxyaalaha yaala doorashadu waxa la rabaa in natiijo ka soo baxdo waxa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaaliyeed doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha oolin gobolka nabada magaalada Xamar oo hadda aan joogno hadii systemka runta ah oo maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo nabadu kama jirto nabadda ka jirta waxay tahay maaragtay dadaal badan oo sameeyo anigu waxaan dadka ugu sarreeyo oo dawladda taageera waxaan ku taageereynaa hun micnaheedu ma aha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasana taageeray dawladnimada sideedaba anagu taageerna laakiin dariiqa hadda ay ku socoto suuxad garatama dawladdu meel ku gaarimayso doorashana looguma qaban karo ummadan moogi hadii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaanaa 2012 oo kale to la yiraahdo dadka cadkii la soo aruu liska leeyahay sheeko kale laakiin doorasho noocaas oo ma taqaan ummadu 1-1-4 oo qofku intuu codkiisa qaado dalab ku siisa tartiibtiis asoo deegaankiisii jooga deegaanka laga booteeray ku yaala wafarta matalan gobolada waad ogtihiin waxa ka jira sida ay u dhaqayn yihiin waad ka warqabtaan guddi kasta ha tago meel kasta ha laga bilaabo waxaan dareemayaa inaysan jirin midada kale waxaan waxa lagu applicaareynayaa waxa weeye waa xisbiyo xisbiyadii way waa la diwaan geliyay shahaadooyin la siiyay waxba la qabtay halkaan ay mareen dadka oo jooday ku dhac jiray hadda xisbiyadii ma u madax bannaayay waayo marka ma taqaan inay shaqo qabtaan waayo waa may
nabadon shire waxa sheegtay inaad aaminsan tahay in dalka doorasho qof iyo cod ka dhacayso marka dawladda iminka jirtaa waqtigeedu dhamaado maxaa ku muuqdo wal isleedahay arintaas way ku hirgali kartaa
walaal hadaan indhaha aanan istiray waxa la yiri waayeel waa kumaali waa anagoo aan iska yeelyeelin baa dawladdan inay wax qabatay waa muuqataa hiksadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd Soomaaliya ay joogtayna waynu ognahay sidii ay ahayd mashalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhuugtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta maqan gaaro barinta geela lama raacsan karo in laga warsigo waa wax qaali ah waxa la yiri caanaha dhan xorta iyaga ku soo dhici doontee in laga warsigo oo taymkeedi la siiyo oo jaaniskeedi la siiyo oo xitaa tusaaleynta intaynu mucaaradi lahayn la yiraahdo qaababkana wax idin kaga banooga maqan yihiin ilaan waan wada leenahay maaha dawladdu farmaajo iyo cali khayr rabbi sabax dawladdu waa shacabka shacabiyaduna waxa weeye wax ilaa hagay u baahan yihiin hagitaankoodina waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqda guddiyada guddiyaa la diray bixiyaanadu markay la diro saxmadu waxbay soo sheegaan guddiyaa la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanay ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshiisiintii baa socotay intaasoo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan 2020 inay dhacayso haddii ninkan alla gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaa ku aan weynahay inay doorashada dhici doonto hadii aan layd
waxaanu joognaa gabagabadii dooda waxaan jeclahay inaan hal su'aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Sultan Cali Horseed
waxa la rabo horta waxa la sheegay in laga run sheegaal rabo dadnimadu waxay ku jirtaa qofku hadii xataa waxa uu san qaban inuu yiraado ma qaban oo dambigiisa qirtaa sharafa saad gartan war dawladdu waxay ay qaban doonto anagu dawladda mucaarad ku meh dadko dhalana waa ka wari nin nooga dhawnuna ma jiro laakiin warka xaqiiqada runta weeyaa waxay tahay meeshaan kelmada taal war koobi iyo 20 marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii ayada ahdo 1-1 ma dhici kartaa weeyo horta waxaan la weydiinayaa mar haday saas tahay anigu waxaan qabaa inay sa dhici kare haday sida hadda aan ku soconayso wixii ay ku dhici lahayd ilaahay quraankiisu leey inna ja'alna kullu shay'in sababan fa atba'a sababan ufurt shay kasta sababan u yeelay sababtaas uu ku dhaqaaqa ayadaas meelaan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamatul madar fi sahab annagu haddeeraban u jeedna mahmadaas waxay qusaysaa waxa jirta hadir jirtay ba qusaysaa hadda waxa weey calaamadii ayada ahayd oo ay ku nabadgelimtid oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo la isku xog wareysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meesha kaba jiraan saad gartay waa xaqiiqda marka laga hadlo taas ayadaana waxay hadii aysan iimaan in dadka la wacyigeliyo haddaysan iimaanin dadka lala hadlo haddaysan iimaanin dadka loo xog warabo haddaysan noqon aysan iimaan ma taqaan dadaal dheer in la saaro dadka laga daadacsiyo hadii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyay oo dawladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhamaantood loo hilin ma taqaan in war la yaqaano iyo nadaab la yaqaano iyo maalin la yaqaano iyo hadal la yaqaano iyo qaab la yaqaano in aan loo hilin horta warshada ka sii u dhacaysa dadka xisbiyadan ka tirsan waxa weey xisbiyadu shuruuday leeyihiin iyo barnaamijyay leeyihiin gobolada inay tagaan intaas oo kuro qof ay ka diiska duwan gelin gobolba inay iska duwan geliya waxa ku yaala ma malee kartid goormaal marka la gaaray waxa soo dhacday dawladda barnaamijka kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku mashquulsanta haddii wax weey hadii wax ka hagaageyna waad hadii ay ku hagaana waad dhamaadeere waxaan leenahay loo soo jeesto midaan ayada si ay u mataqan u dhacdo doorasho hadii kale ay sidan ku sii socoto day qof kasta waa u jeeda inaan doorasho dhacayna ya dadka been loo sheegay
haye naba doon shire
walaal waxa weey saaxiibkay hal inay wax ka noqdaan walaalow macaane waxaan leeyahay Soomaaliya oo dhan waxa deeqda wax nabaduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabadu umaduna waa xaq min Allah bay ka soo degtaa waxyaa waqtiyo badan oo soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasi waa soo marnay maanta waxaan ku taaganahay doorashadii inay dhici karto oo ku sababayay walaalkay waa inta fatabaa sababan annagu haddii ay ku taagantahay sababta Allah jaanqadno garabka aan taagnaano oo dhinacyada aan taagnaano sababta kaliya u dhima waa inagoo garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhan oo garbaha waana taaganahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhawaanayaa nin walba dhan bay anfacdaa nabadda iyo dawladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona dadka ilaah waa ku rayay wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo ee loo sii diyaar garoobayo ma qar wax qarsoon maaha marka insha Allah hadii Allah idmo noola gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku iman doonto oo si sax ah u dhici doonto mid laga sheekeyana ay noqon doonto insha Allah hanaankii doorashana waa loo socdaa anagoo hadda u diyaartana maamul meesha la yiraahdo doorashadu inay dhacaysana waxaan waanu ku wada ayidsana kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda uga dhacday baanu rajaynaynaa inay midda dambana uga dhaci doonto hadii Allah idmo oo tahay haddii nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oo toodi oo ummada soo ummada simantahayna waa dooranaya insha Allah waxaan ku hanweynaa doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo doono cod nin iyo cod inaan helno insha Allah
dhageystayaal inta inoo joogto xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Suldaan Cali Horseed iyo Nabadon Shira Faarax oo labaduba kamid ah wax garadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoystay oo nala socodsiinayay dooda gaaban. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa noo soo jeedinaya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, qoys markii la yiraahdo Soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagama maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah, reer ku filan ah, xilkas ah oo xagxagsan howlaha qeexanaya ay bulshada ku qaybisayda ka soo dhalaali karaysa. Sidaas awgeed, inta aan midnaba meher ugu dhicin, haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray. Toddobaado amaba bildan ayuu reerkooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray. Haweenna idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciirsira ku dibsida jiray, iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabar wanaagsan loogu farmuqay. Marka la isweydiiyo oo tolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana, mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhawaaleba lama aragoo wuu naaga doontay ama wuu haasaa u tegin. Heliyaa ama baadi gafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayo tamadin jiray. Maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga Soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen? Su-aashaa jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna, maxaa yeelay maasayahana dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoon ahaa ama ka dhab ma ahayne dad kale ku dhaga hadlaayay. Gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa malahayga ugu daaweyn kixuu tiriye gabyaa waagiisii aad u caan baxayo Faarax Xasan Cali la oran jiray Faarax Afcadna lagu naanaysi jiray. Wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa degaanka Ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey, isla markaasna ahaa colwadeen amaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isagoo halyeelaha u qaban jiray. Faarax oo markaa oday ah, reer iyo caruurna leh, ayaa tix gaaban oo ay wariyeyaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn, isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacayo. Tixdaas oo halku dhageedu yahay waan ka buubsanahay, wuxuu u horreysiiyey laba meeriso dhalanka oogada ku saabsan, laba meeris oo si dadban uu ugu ammaanayo gabar uu dhalay oo Baydan Afcad la oran jiray. Wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay isu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraana loo marayn. Isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay. Sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laanba siiru ekayn waa ka buuqsana. Gabayga intiisa badan wuxuu faarax u tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa, kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo. Waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aad qaali u ahaa, midda markuu iska bixiyo aan danayn, aqalkana aan soo gelin, dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku jira haddana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye, waxaanba u malayn in dawaco gaajaysani ay xalay la tagtay. Marka labaad, wuxuusan weligiis guursan doonin, midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiriqda oo gogosha iyo gogol la'aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexe jirtayo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad, wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa, taasoo arigeedu aanu marnaba badan bulaalinna. Marka afraad, wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay hoostusa ay maran tahayo kashkaas iyo gogol lagu dangigsadaa toonihii aanay oolin. Marka shanaad, da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caano toona isku mar iyo isku meel kagaba dhargi kale, wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yar oo caano ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa maahmaahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad iihii la tidhi walaalla'aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la'aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xalaabaha la tegay waa ka buubsana, bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsana, middii caana biitaamisoy biista maqasheedu adigeeda biis kuma kordho waa ka buubsanahay. Aqal bilic leh waxaa iiga roon buul astaawilane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay, caanaha iday kama bogto oo balay gugaygiiye hadda balaq middaan ii subayn waa ka buubsanahay. Marka lixaad, wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tagrifasha hadhow goor habeen bara markuu soo dhacana u weyda wax ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. Ugu dambaysta iyo marka toddobaadna, wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilishilis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweenay kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. Meedisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa anoo bila maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanahay, nin baruurta jecel baanahoo weydi waa belowe naagaan kub iyo bari lahayn waa ka buubsanahay. Waxaa hadaba ku noqosho leh afarta meelis ee laba ay tixda ugu horeyso labana ay ugu dambayso, kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan. Qaar ka mid a wariyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la odhan jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. Markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabbaheed u tagtay oo ku tidhi maxaad aabbow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobta. Labada habloodna suuba baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay malaha ka ahayd dhalinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, afcaalintu gabadhii caraysnayd soo dhaweystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yiri adigu suuban loo ogbaata oo ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnay labada meydis ee taxda ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baana iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad ugu wacnayd waa meedisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin wuxuuna ku xafaalaynayay bay odhan jireen haweenay u dhaxday maansayahan kale oo ay isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo iduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaajo aad ayuu mahadsanyay barnaamijkaasi dhaqankii hiddahan intaas aan kaga gudubno markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada yurub genyo ma isku soo hilownaa iyo heeskaasi ay ku luuqeynayso fanaanada yurub geeya ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabayneynaa intaynu mar kale kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed iyo jemi farya oo dhammaantoodba idin leh nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. In Jordan today.